valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëmje. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Rrota e historisë nuk mund të kthehet prapa dhe as Kosova në Serbi, tha Stipe Mesiç në Prishtinë. Strukturat paralele janë kërstin për Kosovën, tha admirali Mark Fitzgerald. Situata në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë, Berisha thot se digat nuk përbëjnë rrezik. Presidenti Barack Obama merr përsipër përgjegjësinë për dështimin në sistemin e sigurisë. Shefi CIA-s Leon Panetta paralajmëron ndryshime në punën e agjencisë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit. Rrota e historisë nuk mund të kthehet më pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet në Serbi, tha sot në Prishtinë presidenti Kroacisë Stipe Mesiç. Ai bëri thirrje Beogradit që ta pranojë realitetin e ri në Kosovë dhe të mos pengojë integrimin e komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës. Mesiç është dekoruar nga presidenti i Kosovës me medaljen e artë të pavarësisë, ndërsa është shpallur edhe qytetar nderi i Prishtinës. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kroacia do të ndihmojë Kosovën në realizimin e synimeve të saj për integrim në familjen e bashkuar evropiane, tha sot në Prishtinë presidenti kroat Stipe Mesiç. Këto komente Mesiç i bëri gjatë vizitës së tij një ditëshë në Kosovë, ku aty presidenti Fatmir Sejdiu i ndau medaljen e artë të pavarësisë dhe më pas u shpall qytetar nderi i Prishtinës. Presidenti Mesiç tha se Kosova dhe Kroacia kanë kultivuar marrëdhënie të mira edhe në kohën e ish Federatës Jugosllave, ndërkaq që gjatë kohës së rënjes së ish Jugosllavisë ai tha se populli kroat nuk e harron kurrë kontributin e kosovarëve në luftën për lirinë e vendi. Tani e ardhmja janë integrimet, tha Mesiç, dhe premtoi ndihmën në Zagrebit për realizim në qëllimeve të Prishtinës.
Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Evropskoj uniji.
Kroacia është e gatshme që ta ndihmojë Kosovën me përvojat dhe dijen e vet, përfshi edhe ndihmën e saj në rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane, e cila tani paraqet një të ardhme të rëndësishme, tha Mesiç, duke u drejtuar parlamentit të Kosovës gjatë një seance solemne të thirrur për nder të tij. Mesiç tha se vizita e tij në Kosovë ishte interpretuar në mënyra të ndryshme, por ai tha se vinte në Kosovë si mik i shqiptarëve, i serbëve dhe popujve tjerë dhe se kjo vizitë nuk ishte drejtuar kundër askujt. Mesiç i bëri thirrje edhe Serbisë që të mos e pengojë integrimin e serbëve dhe eftoi këtë vend që të pranojë realitetin e ri në Kosovë. Federata Jugosllave është shkatruar dhe se dihet botërisht me fajin e kujt është shkatruar. Rrota e historisë nuk kthehet më pas dhe as Kosova nuk mund të rikthehet më në Serbi, ka thënë Mesiç, duke u referuar raporteve kroato-serbe. Mesiç tha se shteti serb ishte ai që bëri gjenocid në Kroaci dhe për këtë ka dhënë padi në gjykatën ndërkombëtare. Sidoqoftë, ai tha se drejtësia i ka punën e veta, kurse politika vazhdon tutje dhe se i gjithë rajoni përfshi të gjitha vendet e ish Jugosllavisë, të ardhmen e tyre të përbashkët të kanë kuadër të integrimeve evropiane.
Arhitektura ovog prostora je završena i čitav ovaj prostor mora ući u Evropsku uniju. Samo je pitanje s kojim tempom će se pojedine zemlje udruživati.
Arhitektura e këtij rajoni është përfunduar dhe si tërë rajoni duhet të integrohet në Bashkimin Evropian. Tash është vetëm çështja se me çfarë shpejtësie disa vende të caktuara do të bashkohen BE-s, ka thënë Mesiç. Ndërkohë presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se Kroacia paraqet një vend të veçantë për Kosovën, kurse presidenti Mesiç nënvizoi Sejdiu është një prej personaliteteve që dha kontribut të madh për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës, andaj ai e ka dekoruar atë me medaljen e artë të pavarësisë.
Falënderimin e veçantë që presidenti Mesiç ta dekoroi me medaljen e artë të pavarësisë për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për pavarësinë e Kosovës dhe për zhvillimin e saj si shtet demokratik i gjithë qytetarëve.
Presidenti Stipe Mesiç është shpallur më pas dhe qytetar nderi i Prishtinës nga kuvendi komunal. Ai është pritur në Prishtinë me ceremoni të lartë shtetërore. Mesiç ka zhvilluar takime të ndara dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Jakup Klasniqi. Ai ka vizituar dhe ushtarët kroat në kuadër të KFOR-it, si dhe komunitetin kroat që jeton në qytetin e Janjevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat paralele paraqesin kërstnim për Kosovën dhe ne jemi të shqetësuar lidhur me këtë çështje, ka thënë gjatë qëndrimit të tij në Kosovë zyrtari i lartë i NATO-s, admirali Mark Fitzgerald. Megjithatë, ai ka vlerësuar se situata aktuale e sigurisë në vend në përgjithësi është stabile. Hollësit i sjell Edona Peci.
Autoritetet e Aleancës Veri Atlantike kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me funksionimin e strukturave paralele në Kosovë dhe janë zotuar se do të jenë të gatshëm të reagojnë për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në të gjithë vendin. Komandanti i forcave të përbashkëta në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, tha se struktura të tilla nuk e mbështesin stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë, madje dhe janë një kërcënim për situatën e brendshme në vend. Sidoqoftë, marr parasysh karakterin politik të këtyre strukturave, ajo që kfori sipas admiralit amerikan mund të bëj është mbështetja e misioneve ndërkombëtare në trajtimin e këtij problemi. Fori është gjithmonë i gatshëm të reagojë. Disa kërcënimet për të cilat po flasim janë të natyrës politike dhe Fori është këtu për të mbështetur rezolutën e Këshillit të Sigurimit, UNMIK-un, organizatat ndërkombëtare që janë këtu. Fori është përgjegjës i tretë që mbështet këto organizata dhe do t'i mbështesim ato varësisht se çfarë mbështetje kërkohet nga këto organizata, theksoi Fitzgerald në një konferencë të përbashkët për media me komandantin e Kforit Markus Bentler. Ky i fundit mohoi se Kosovës aktualisht tikanoset ndonjë kërcënim nga jashtë. Problemet kryesore në aspektin e sigurisë në Kosovë, e sidomos në pjesën veriore të vendit, sipas komandantit të gjerman, kanë të bëjnë me mospajtimet ndërmjet grupeve të ndryshme etnike.
When I'm asked about threats emanating or coming in Kosovo, I will never talk about threat from the outside because there is no threat.
Kur mua më pyesin për kërcënime dhe armiqtë për Kosovën, un kur nuk flas për kërcënime që vijnë nga jashtë, sepse nuk ka kërcënime të tilla. Kërcënimet që i shohim gjenden brenda Kosovës, ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, u shpreh Bentler. Ai theksoi për kushtimin e trupave të Kforit për të parandaluar incidentet sporadike në pjesë të ndryshme të Kosovës. Mirpo, vlerësimet kryesisht pozitive për situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, sipas autoriteteve të NATO-s, janë marrë si matës për reduktimin e trupave të Kforit në vend. Admirali Fitzgerald bëri të ditur se deri në fund të këtij muaji, Kfori do të reduktohet deri në 10.000 ushtarë dhe se çdo reduktim i mëtejmë do të varet nga situata e sigurisë dhe nga shkalla e kalimit të përgjegjësive të Kforit tek mekanizmat e tjerë të sigurisë që veprojnë në Kosovë.
I think in 2010 you'll see more responsibilities being turned over to the institutions of Kosovo.
Mendoj se në vitin 2010 do të shihni kalimin e më shumë përgjegjësive tek institucionet e Kosovës. E ardhmja faqkur të Kforit do të varet nga fuqizimi i këtyre strukturave dhe përparimet eventuale të cilin do ta vëzhgojmë dhe vlerësojmë. Çdo reduktim i mëtejmë do të merret karshi zhvillimit dhe suksesit që do të arrihet në Kosovë, pohoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata në qarkun e Shkodrës vazhdon të mbetet e vështirë. Sipas disa raporteve, lumi buna është fryrë dhe ka përmbytur zona përreth Shkodrës, ndërsa sipërfaqet nën ujë vazhdojnë të rriten. Nga një informacion i Ministrisë së Brendshme, gjatë natës janë përmbytur mbi 1000 hektar tokë të tjera. Megjithatë, kryeministri Berisha ka thënë se digat e hidrocentraleve nuk paraqesin rrezik dhe ka ftuar banorët e disa fshatrave të evakuohen. Raporti korrespondente son me Nada Zaimi.
Bilanci i përmbytjeve në veri të vendit është rritur ndjeshëm. Paktën 2175 shtëpi dhe 10270 hektar tokë të përmbytura. Forcat e ushtrisë dhe policisë së shtetit vijojnë me operacionet e evakuimit të banorëve në zonën e Nën Shkodrës, rajoni më i rrezikuar nga përmbytjet. Operacionet janë përqendruar në komunën Daj, Çana e Malit, Bërdic, Guri i Zi dhe Velipoj. Shifrat zyrtare të Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile flasin për të paktën 3752 persona të evakuar, por ende ka persona që vijojnë të qëndrojnë në shtëpi pavarësisht situatës së krijuar. Ministri Sali Berisha, i shoqëruar nga kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, ministrat Basha, Uldashi e Ruli, inspektuan zonat e përmbytura në Shkodër. Berisha u bëri sërish thirrje banorëve të pranojnë të evakuohen.
Të bëjmë çdo përpjekje për evakuim. Sot ka një avancim të ujrave në Bushat dhe në Trush. Prandaj edhe unë bëj thirrje të gjithë banorëve të evakuohen dhe i garantoj se do kenë kujdesje të plot, do kenë kompensim të plot për dëmet e shkaktuara nga kjo përmbytje.
Berisha garantoi se digat në hidrocentralet e Fierzës, Komanit dhe Vau të Dejës janë të sigurta dhe nuk përbëjnë asnjë kërcënim.
Edhe nivelet e liqeve janë tani në kota të cilat e bëjnë plotësisht të kontrollueshëm situatën, por e vetmja gjë është që na imponojnë prapë shkarkimet. Është e domosdoshme që të kemi siguri të plotë në sistemin e digave. Gjithçka është në siguri të plotë.
Por kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili gjithashtu ishte në Shkodër, akuzoi qeverinë si përgjegjëse kryesore mbi situatën e krijuar.
Ne nuk do të ndahemi Sali Berishës dhe qeverisë për kompensimin deri në qindart në fundit të gjitha këtyre dëmeve që nuk janë shkaktuar nga Zoti, po nga keq qeverisja e robit. Jemi absolutisht të bindur që ishte një katastrofë plotësisht e shmangshme.
sot ka rënë ndjeshëm dhe sasia e shkarkimit nga hidrocentralet. Ministri i Ekonomisë dhe Energjetikës Dritan Prifti tha se parashikohet përmirësimi i situatës në ditët në vijim.
Sigurisht që vazhdojmë të shkarkojmë edhe tre hidrocentralet e Kaskadës. Duket që ka një stabilizim të prurjeve pavarësisht se janë akoma në 1300 metër kub në sekond. Ka një rënje krahasim me 24 orën e fundit që kanë qenë 1800 metër kub në sekond. Nuk besoj që do të ketë një progresim të situatës në ditët që vijnë. Sot mbas ditës së ngadarka dhe nesër mund të ketë rreshtje të reja, por duke pas parasysh që shumica e borës ka shkrirë për shkak të rreshtjeve të kaluara dhe prurjet më të mëdha tashmë kanë ndodhur, kanë ardhur në Kaskad, nuk parashikojmë që të kemi një progresim të situatës për javën e ardhshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Washington, drejtori i shërbimit amerikan të kundër zbulimit CIA, Leon Panetta ka urdhëruar ndryshime brenda agjencisë për ndjekje më të mirë të terroristëve të dyshuar dhe këmbimit më të shpejtë të informatave për aktivitetet e tyre. Ky hap i pasoi kritikat e ashpra të shtëpisë së bardhë në llogaritë agjencive për shkak se nuk ishin arritur të zbulojnë me kohë qëllimet e Nigeriasit, i cili u përpoq ta hedhë në erë aeroplanin mbi Detroit më 25 dhjetor. Panetta e ka udhëzuar agjencinë që të finalizojë dhe dërgojë informatat për ekstremistët dhe terroristët e dyshuar komunitetit të zbulimit brenda 48 orësh. CIA gjithashtu planifikon të rritë numrin analistëve të cilët do të përqendrohen në Jemen dhe në Afrikë. Karachi, policia e Pakistanit tha se 8 terroristë dyshuar u vranë sot kur shpërtheu një ark me eksploziv në atë që autoritetet thonë se ishte shtëpia ku strehoheshin militantët në qytetin Karachi. Policia tha se ka gjetur granata dore, armë automatike dhe jeleg vetvrasës në vendin e shpërthimit. Shefi policisë tha se shpërthimi duket se ka ndodhur kur militantët po i lëviznin materjet shpërthyese dhe armët në shtëpi. Taipei, një firmë nga Tajvani pranoi se ka transportuar në Iran pjesë të cilat mund të përdoren për ndërtimin e armëve bërthamore. Dërgesat e tilla përbëjnë shkelje të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Steven Lin nga kompania Xinchu tha se dërgesat me transduktor, të cilët e transformojnë shtypje në sinjale elektrike, janë dërguar me kërkesë të një firme kineze. Transduktorët kanë përdorime të shumta, përfshirë matjen precize, e cila nevojitet gjatë prodhimit të armëve me uranium. Teheran, automjet i liderit të opozitës në Iran, Mehdi Karubi, është qelluar me plumba gjatë demonstratave proqeveritare, por njoftohet se ai nuk është lënduar. Të shtënat ka ndodhur kur Karubi po dilte nga një ndërtesë në qytetin Kazvin, ku kishte marrë pjesë në një ceremoni mortore për protestuesit. Policia ka ndërhyrë ta nxjerrë Karubin nga ndërtesa, por automjeti i tij blinduar është qelluar me plumba teksa po largohej. Kiev, presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko i tha Radios Evropa e Lirë se vendi i tij rrezikon të humbë demokracinë nëse dështon të antarësohet në NATO. Nëse Ukraina nuk e përsërit përgjigjen e polakëve, çekëve, slovakëve, bulgarëve dhe të tjerëve, pra nëse nuk përgjigjemi si një shtet, atëherë nuk do të kemi pavarësi, ne do ta humbim demokracinë tonë, tha Yushchenko. Vërejtjet e tij u bën pasi Viktor Yanukovych, kandidat në zgjedhjet presidenciale në 17 janar, u zotua se do ta mbajë Ukrainën jashtë NATO-s nëse zgjedhet president. Madrid, Spanja formalisht u inaugurua si kryesuese radhës e Bashkimit Evropian. Spanja ka propozuar një sistem të stimuleve dhe ndëshkimeve në mënyrë që të arrijnë qëllimet ekonomike të BE-s. Kryeministri Jose Luis Zapatero ka thënë se nevojiten hapa të fortë dhe politika të përbashkëta për ta nxitur rritjen ekonomike në BE. Në ceremoninë e inaugurimit, presidenti i parë i Unionit Herman Van Rompuy tha se traktati i Lisbonës tash i mundëson Evropës të operojë në mënyrë më koherente dhe më efikase. Moskë, një aeroplan charteri kompanisë ajrore të Gjeorgjisë me 85 udhëtarë në bord mbërriti nga Tbilisi në Moskë në fluturimin e parë të këtij lloji pas luftës së 2008-s. Dy vendet ende nuk kanë vendosur linja të rregullta. Rusia i ndërpreu fluturimet më gusht të 2008-s kur trupat e saj hynë në Osetinë e Jugut pas përpjekjes së Gjeorgjisë për ta rimarrë me forcë këtë rajon separatist. Prej atëherë Rusia i njohu si shtete të pavarura dy rajonet separatiste, Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë. Stockholm, prodhuesi suedez i automjeteve Saab sot është likuiduar nga pronari i vet kompania amerikane General Motors. Zëdhënësi General Motors për Evropën konfirmoi se kompania e tij kishte pranuar disa propozime për Saabin, por shtoi se giganti amerikan i automjeteve do të vazhdojë me planet për mbylljen e degës suedeze. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në fund të ditës së sotme pritej të ketë rezultatin e hetimit dhe rinumërimit të votave për komunën e Gjilanit, bën të ditur përfaqësuesit e qendrës së numërimit. Pas kësaj, KQZ-ja pritet të vendosë nëse përfundimisht do të shkojë në rivotim edhe Gjilani, sikurse Prizreni dhe Lipjani. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në qendrën e numërimit dhe rezultateve në fush Kosovë ka vazhduar procesi i rinumërimit të votave për kryetar të komunës së Gjilanit. Zyrtar nga qendra e numërimit të rezultateve kanë bërë të ditur se pas një dite e pushimi, procesi ka vazhduar dhe i popërcillet nga vëzhguesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Koordinatori i qendrës së numërimit dhe rezultateve Burim Ahmetaj thotë se procesi i rinumërimit po vazhdon mirë dhe sipas tij në orët e mbrëmjes pritet të përfundojë.
Dinamika e procesit të hetimit dhe rinumërimit është po ajo e njëjta, po ashtu kemi shtuar edhe tre tavolina më tepër që të mundohemi të ta përfundojmë procesin e rinumërimit dhe të hetimit brenda ditës së sotme.
Ky proces sipas Ahmetaj po vazhgohet si nga përfaqësuesit e partive politike ashtu edhe nga vëzhgues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore. Ai ka thënë se hetimit dhe rinumërimi i votave po bëhet sipas planeve të parapara.
Janë të gjithë vëzhguesit, po ashtu janë njoftuar me kohë vëzhguesit, sidomos nga palët e interesuara dhe janë të pranishëm dhe janë duke përcjellur procesin e hetimit dhe të rinumërimit, kështu që dhe me tani procesi ka rrjedhur sipas planit dhe procedurat e qendrës së numërimit dhe rezultatit.
Por nga ana tjetër, përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thonë se procesi i rinumërimit të votave është duke shkuar me një ritëm të shpejtë. Sipas Valmir Ismailit, janë vërtetuar edhe disa mangësi në këtë proces.
Është një mangësi që kontrollimi i vendimeve në listën e votuesve nuk është duke u bërë si duhet. Mua të se ndronaja se a ka pas, apo nuk ka pas vjedhje të vota. Sëpse nëse një vot ka qenë e vjedhur, apo mund të nëmrash sa erdusha e dhe prapë vota një.
Ndryshe, në ditën e partë të hetimit dhe rinumërimit të votave, ishin numruar 57 nga 127 vend votime. Varsisht nga rezultatet që do të dalin nga ky proces, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të vendosë se në Gjilan do të ketë rivotim. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, nuk ka mundur të saktësoj kohën se kur mund të merret një vendim për shqyrtimin e rezultateve nga rinumërimi i votave.
Do të kemi një takim dhe do të shohim se si po shkojnë punët. Shpejt, mirë po, sot nesër nuk po di.
Gara në Gjilan zhvillohet midis dy partive politike në pushtet, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Reformat në Universitetin e Prishtinës, sipas ekspertëve, nuk janë në nivel të kënaqshëm, por zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thonë se reformimi në të gjitha nivelet arsimore është duke vazhduar me ritëm të duhur. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Reformat në Universitetin e Prishtinës, edhe pse që nga viti 2005 aplikohen, vlerësohen të jenë në nivel të pavëlitshëm dhe në mos përputhje për integrimin në Bashkësinë Evropiane, kështu thot Halim Hyseni, ekspert për çështjet e arsimit.
Të gjitha nismat reformuese ose nuk pore i realizohen ato qëllimet e cilat janë menduar të realizohen me to, edhe kjo ndodhë për shkak se fani qasje që ndryshimet të bëhen në mënyrë do të thoja autoritative, cilat nuk morën pjesë qytetarët, nuk morën pjesë njerëzit, nuk morën pjesë kjo turin jonë nacional kolektiv. Këto ndodhen zakonisht në përzyra, dhe të formalizmi, shumë gjera përbëhen, sa përsyje faqe.
Si pas Hysenit, mungojnë politikat zhvillimore për të cilat duhet bërë shumë debate. Qeveria duhet të ketë arsimin objektivisht prioritet nacional, sepse nuk ka zgjidhje të asnjë problemi tjetër nëse gjendja në arsim nuk ndryshon. A i shton se mungojnë mbështetje financiare dhe krahasuar me vendet evropiane, tek ne niveli është shumë më i ulët.
Cilë ndryshimi cili bëhet në një shtet kërkon 6% minimum të bruto prodhimit nacional për kokë të banorit, dërsa të ne kjo është 3.8.
Në anën tjetër, Abdullah Aliu nga Ministria e Arsimit thotë se janë duke vazhduar me reformimin e të gjitha niveleve arsimore në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor në Kosovë.
Reformat po zhvillohen sipas strategjisë mbi zhvillimin e arsimit të lartë, e cila është hartuar në vitin 2004 dhe është e paraqitur që të realizohet në periudhën 2005-2015. Kryesisht, kjo strategji është në përputhje me objektivat e procesit të bëlonjes.
Mirë po Zoti Hyseni thot se pozita materiale e mësimdhënësve duhet të ndryshoj, duhet bëhet një monitorim dhe të ardhurat e mësimdhënësve duhet të shkojnë me arritjet e tyre. Në anën tjetër, Zoti Aliu shton se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim.
Ministria e Arsimit me qeverinë e Republikës së Kosovës kanë sjellë vendim që të rriten të ardhurat personale të stafit akademik për 100%.
Sipas Aliut, është sukses se Universiteti i Prishtinës ka marrë akreditim institucional, ndërsa në anën tjetër ka programe akademike që nuk e kanë kaluar procesin e akreditimit, që do të thotë se ka ende vend për punë. Në anën tjetër, student në Universitetin e Prishtinës thonë të jenë të kënaqur me reformat.
Normal që jemi të kënaqur si studentët, reformat funksionojnë, gjithë Evropa i aplikon këto reforma.
Edhe Agron Kastrati, student i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, mendon se reformat janë duke u zbatuar.
Unë mendoj që të shumica profesorëve po, i zbatojnë pra ta mën si pas reformave shkojnë, po ligjeratat, provimet.
Ndryshe, reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim që drejtohet nga pakti i stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit me Selina Sarajev. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e ka një kronikë nga Shkupi. Analistët politik Gjelal Neziri dhe Artan Sadiku parashikojnë që në 2010 të ketë befasi të shumta në skenën politike shqiptare në Maqedoni. Si më të rëndësishme, ata e konsiderojnë mbajtjen e mundshme të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe koalicionin ndërmjet Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Demokracisë së Re në Opozit. Analistët thonë se edhe PDSH-ja do tentojë të përforcojë pozitën e saj në skenën politike. Raporti Sefer Tahirit.
Viti 2010 do të jetë viti zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pavarësisht se do të ketë zgjedhje të çështjes së emrit apo jo, dhe pozicionimi partive politike shqiptare në skenën politike do të bëhet duke marrë përbas këtë fakt. Kështu thot analisti Gjelal Neziri, sipas të cilit Bashkimi Demokratik për Integrim në zgjedhje mund të koalicionojë me Demokracinë e Re të Opozitës, parti këto që do të merrnin shumicën e votave të shqiptarët dhe më pas do të koalicionojnë me Lidhjen Socialdemokrate dhe jo me VMRO-DPMNE-n.
Qëllimi i BDI-s është ky, të fitojë në zgjedhjet e parakoshme, jo të bëjë presion që qeveria aktuale në krye me Nikola Gruevskin të zgjidhë problemin e emrit me Greqi. Afrimi i tyre kohëve të fundit është aq i madh sa që me siguri se është kontraktuar një koalicion. Përgatitjet për këto zgjedhje BDI-ja tani më i ka filluar. Njëjtë si edhe Demokracia e Re dhe partia tjetër në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare. Të gjithë janë të bindur se këtë vit do të ketë zgjedhje të parakoshme. Kush do të iniciojë, do të jetë VMRO, DPMNE-ja apo do të jetë opozita, është çështje tjetër.
Neziri thotë se ekziston mundësia që para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të formohet qeveria e koalicionit të zgjeruar, e cila do të zgjidhte të çështjen e emrit dhe do të shpërndante përgjegjësinë politike për tekalimin e kësaj çështje. Ndërsa analisti politik Artan Sadiku thot se nëse ndodhin zgjedhjet e parakoshme do të ketë shumë befasi në skenën politike të vendit, e sidomos në spektrin shqiptar.
Besoj që do të ndodhin mjaft gjëra të çuditshme politike, ndoshta edhe koalicioni i Demokratisë së Re me Bashkimin Demokratik për Integrim, që në një mënyrë është mirë për shkak se bashkohen disa faktorë politik shqiptar në Maqedoni, mirë po dështimi më i madh në këtë rast do të ishte që mungon ideologjia dhe qëllimi për cilin do të bëhet ky bashkim.
Analisti Gjelal Neziri thotë se Partia Demokratike Shqiptare opozitës ka filluar reformatimin e saj dhe takimet me qytetarët dhe do të tentoj që në zgjedhje të marrë pjesë në koalicion me partit më të vogla shqiptare.
Ajo do të mundohet që dhe të afrojë edhe partit më të vogla shqiptare. Kishim rastin e mbështetjes nga ana e PPD-s. Do të mundohet që në këtë spektër opozitar të inkuadrojë edhe partit tjera si Bashkimi Demokratik Kombëtar i Ishni Shaqirit.
Ndërsa analisti Artan Sadiku thotë se për vetë Partinë Demokratike Shqiptare do të ishte më mirë që të kthehet në kuvend.
Dur do të ishte timi në parlament dhe qësë marja aktive në debatet parlamentare me qëllim që të kontribuojnë në debatin dhe që nxjire në pah aty në parlament dopsit të qeverisë tanishme.
Partia Demokratike Shqiptare mori vendim për bojkotin e kuvendit të Maqedonisë për shkak të përvecimit të institucionëve të shtetit nga strukturat aktuale politike që qeverisin vendin dhe nga fakti se ky institucion prodhon krizë duke votuar ligje që vinë në kundërshtim me marrëveshjet e obligueshme politike, si dhe bojkoton çdo iniciativë të opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Barack Obama ka urdhëruar një varg hapash që synojnë përmirësimin e aftësisë së Shteteve të Bashkuara për të vepruar në mënyrë më efikase lidhur me shqetësimet e kundërzbulimit për kërcënime terroriste. Mbrëmja i ka deklaruar se kur sistemi dështon është përgjegjësi e tij. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Presidenti Barack Obama në fjalimin televiziv me një fjalor të ashpër e ka përshkruar sistemin për të cilin mendohet se duhet të mbrojë amerikanët.
We are at war. We are at war against Al-Qaeda, a far-reaching network of violence and hatred that attacked us on 9/11.
Ne jemi në luftë, ne jemi në luftë kundër Al-Qaidës, që është një rrjet i gjerë i dhunës dhe i urrejtjes, që na sulmoi më 11 shtator dhe me çrast u vran afro 3000 njerëz të pafajshëm dhe që po bën komplot për të na sulmuar përsëri. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për të shkaktuar disfatë atyre, tha Barack Obama. Masat e reja përfshin edhe urdhërin për agjencitë e komunitetit të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara që në mënyrë agresive dhe me prioritet të përpunojnë çdo informacion për kërcënim dhe të shkëmbejnë informacione më gjerësisht dhe më shpejt. Po ashtu janë forcuar kriteret që përdoren për përfshirjen e njerëzve në listën amerikane të terrorit. Reformat janë më tepër burokratike sesa ndryshime dramatike në aparatin e sigurimit shtetëror, por Obama ka premtuar se amerikanët do të jenë më të sigurt.
Taken together, these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share, integrate, analyze.
Marë së bashku, këto reforma do të përmirsojnë aftësinë e komunitetit të inteligjencës për të mbledhur, shkëmbyer, integruar, analizuar dhe vepruar shpejt dhe me efikasitet. Shkurt, ato do të ndihmojnë komunitetin ton të inteligjencës që edhe më mirë ta kryej punën e tij dhe të mbrojë jetët e amerikanëve, tha Barack Obama. Urdhërat e presidentit Obama u bën pasi shtetasi 23 vjeçari Nigerisë, Umar Faruk Abdul Mutallab, u përpoqë që ta hedhë në erë aeroplanin me 278 udhëtar në relacionin Amsterdam-Detroit në ditën e Krishtlindjeve. Përkundër thirrjeve në adresë të presidentit Obama për të shkarkuar disa nga zyrtarët e tij të lartë të sigurisë, ai sinjalizoi se tash për tash nuk ka plane ta bëj këtë.
I am less interested in passing out blame than I am in learning from and correcting these mistakes.
Unë jam më pak i interesuar në fajsim, e më tepër në mësim dhe në përmirësimin e këtyre gabimeve, që të jemi më të sigurt. Tash për tash, përgjegjësia ndalet tek unë. Si president kam përgjegjësi serioze për ta mbrojtur vendin dhe popullin ton. Dhe kur sistemi dështon, është përgjegjësia imja, tha presidenti Barack Obama.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Rota e historisë nuk mund të kthehet prapa dhe as Kosova në Serbi, deklaroi Stipe Mesi që në Prishtinë. Strukturat paralele janë krestin për Kosovën, tha admirali Mark Fitzgerald. Situata në veri të Shqipërisë mbetet e vështirë, kryeministri Sali Berisha thosë se digat nuk përbëjnë rrezik. Presidenti Barack Obama merr përgjegjësinë për dështimin në sistemin e sigurisë. Shefi CIA Spanetta paralajmëroi ndryshime në punën e agjencisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.